Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. U subotu je u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u Nikšiću, gde su i bile izložene mošti tog sveca, održan veliki crkveno-narodni sabor. Odatle je upućena poruka protiv usvajanja predloga zakona o slobodi veroispovesti koji je predložila crnogorska vlada. Uprkos opstrukciji crnogorskih vlasti i blokadama na prilaznim putevima, okupljanje vernika u Nikšiću počelo je tog dana u ranim jutarnjim satima. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske poručeno je da će crkveni sabor najbolje pokazati odlučnost naroda da svetinje budu odbranjene u miru i bratskoj ljubavi. O atmosferi u Nikšiću, o razlozima protesta, o suštini predloženog zakona i budućnosti Crne Gore u današnjoj emisiji rečeno i prećutano. Ali pre toga i najnovije vesti, vesti iz Podgorice. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore podržao je predlog zakona o slobodi veroispovesti. Sveštenstvo i monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke okupilo se ispred zgrade parlamenta Crne Gore da bi izrazilo nezadovoljstvo. Poslanici vladajuće većine u zakonodavnom odboru Crnogorskog parlamenta ocenili su da je predloženi zakon u skladu sa Ustavom i da bi Skupština trebalo da ga usvoji. Mitropolit Amfilohije je rekao danas da ako zakoni nisu u saglasnosti sa zakonima savremenog sveta, onda ti zakoni nisu zakoni istinske Crne Gore. Nadamo se da će poslanici koje je narod izabrao čuti glas svog naroda. Amfilohije poslanicima poručio da, kako je rekao, ne dozvole taj stid i sram.
I za sve ljude na zemlji, i zaštiti nas od svake napasti.
A kakva je atmosfera bila uoči ovog sabora? Možda su najviše govorile vesti, novine, sve ono što se objavljivalo i prikazivalo prethodnih dana. O tome za početku današnje emisije Rečeno i prećutano govori Gojko Ričević, urednik portala IN4S, to je inače najčitaniji srpski portal u Crnoj Gori, o čemu su izveštavali i koliko je bio prisutan govor mržnje.
Kod nas je stalno interesantno, zanimljivo, nema to posljednjih dana, možda malo više nego nedelja prije toga ili mjesec prošli, ali uglavnom dešavanja ima da pretek. Ovdje je raj za novinar, uvijek ima tema, nikad nepresušne su teme, neka to dostigne ovaj nivo kao što je danas, recimo, kad je interesovanje veće, pa onda nam dođete i vi iz regiona. A inače, poslije uvijek govorim tu. Pa nema tu kad je govor mržnje, ima samo jedna strana, to je ova anticrkvena strana, koja je anticrkvena, antisrpska, anticivilizacijska i samo sa te strane možemo i očekivati govor mržnje. Mi smo posljednjih dana pokušali da usredsredimo sve naše aktivnosti da budu u znaku današnjeg sabora i poprilično smo i uspjeli. Uspjeli smo da angažujemo i pravni tim, dakle pravni infor je formirao svoj pravni tim koji čini 12 izuzetnih pravnika, advokata, uglavnom su iz Srbije, Beograd, Niš, Valjevo, kao i iz Crne Gore. I taj pravni tim je dao doprinos ka tumačenju ovog sramnog predloga zakona koji je ovih dana podigao javnost u Crnoj Gori na noge i kao i što vidite desetine hiljada ljudi danas u Nikšiću po ovakvom vremenu, što je, moramo priznati, hrabro, zadivljujuće, ali očigledno kao i što su poruke bili naših crkvenih dostojnika i političkih lidera i patriotskih organizacija u Crnoj Gori, da je ovo linija preko koje se neće dozvoliti da se pređe. Dakle, imali smo nekoliko ispita, možda smo kolektivno pali na svim pojedinačno i po pitanju priznanja Kosova i po pitanju ulaska Crne Gore u NATO, ali ovo je ta crvena linija preko koje se zasigurno neće proći. Kroz jedan događaj možda je ilustrativan, tu sam se najviše i obradovao, a onda normalno nakon toga i razočarao, kada je iz pravnog tima zakonodavnog odbora stigla informacija, dakle njihovo mišljenje koje su dužni bili da daju zakonodavnom odboru u oči zasjedanju koji dolazi sad prvog ponedeljka. I shvatili smo da u Crnogorskoj skupštini, u pravnom timu zakonodavnog odbora sjede neki istinski pravnici i ljudi. Mišljenje je bilo onako kako je jedino realno bilo, gdje se tvrdi da je predlog zakona neusklađen sa Ustavom na više mjesta, a sa druge strane, nekoliko sati nakon objavljenog mišljenja pravnog tima zakonodavnog odbora, stigao je demant od istog čovjeka koji je potpisao mišljenje. Dakle, ipak na kraju, koliko god u početku nadmašio samog sebe i dao pravničko mišljenje, ipak nakon toga pod pritiskom koji je neminovno dolazio iz vrha vlasti, morao je da negira samog sebe. Mi smo tu objavili više dokumenata koje normalno znate u medijima koliko je važna i ta ekskluziva. Dakle, ovih nekoliko dana ih je bilo više nego njih par. Tako da redakcija Infosa koja u načelu radi u dvije smjene, ovih dana je to bila jedna jedina smjena i svi su radili po cijeli dan i evo danas uspijevamo i pored ogromnih tehničkih problema koje imamo sa internetom i sa opstrukcijama koje dolaze sa raznih strana, uspijevamo, evo, dok mi razgovaramo, streamuje se, tako da Infos radi i taj dio posla. Imamo video prenos u živo. Prijetnje su nama svakodnevna stvar, dakle, nekad su one dožive ozbiljnije, nekad neozbiljne. Prijetnje generalno znamo, dokle god se to svodi na nivo prijetnje i dalje smo sigurni. Problem je onda kad prestanu da prijete. Tako da redakcija je sastavljena, bez obzira što je tu i djevojke i mladi ljudi, ali to nas ne dotiče. Izuzetno hrabra redakcija. Te prijetnje, normalno više smo se bavili prijetnjama koje su se ticale mitropolitu ili Vlacioniki ili nekom od sveštenstva, nego prijetnje koje su upućivane redakciji i na 400. Sam predsjednik DPS-a, koji neki od Milošte zovu predsjednik države Crne Gore, je upućivao prijetnje, upozoravajuće prijetnje tipa ima nas više nego vas, što on kao predsjednik DPS-a možda ima pravo to da kaže, ali kao predsjednik države zasigurno ne. Sad, evo da poštedim na današnji dan i njega od kvalifikacija, ali očigledno je da se radi o jednom državolikom provizorijumu koji apsolutno nema ništa od onih osnovnih atributa što državu čine državom. Da je sreće i da ima bilo kakvih potreba kao demokratizacije, ne znam kako bi sam to kvalifikovao, i ovaj kao i brojni prethodni zakoni koji su i odluke koje je vlada Crne Gore donosila, bili bi predstavljeni kroz volju naroda na referendumu. Međutim, očigledno je da o tome se i najmanje ne vodi računa. Razlozi su raznorazni. Recimo, pored velikog interesovanja za crkvenu imovinu koju vladajuća Demokratska partija socijalista, odnosno njen sami vrh, ima, tu su i drugi razlozi. Recimo, ostalo je svega 4 ili 5 radnih dana za Skupštinu Crne Gore. Treba da se izglasaju brojni zakoni. Neki od tih zakona su oni najvažniji koji se donose u godini, to je zakon o budžetu. E sad, kako provući sve one nepravilnosti, sve one Dakle, sa budžet, zakon o budžetu Crne Gore za 2020. godinu treba da dozvoli Demokratskoj partiji socijalista i partnerima da preko socijalnih davanja, kredita i davanja preko Ministarstva poljoprivrede i sličnih obezbijede glasače za izbore 2020. Dakle, da bi sve to se postiglo, trebalo je u nekom kratkom periodu izglasati desetine zakona, od kojih su neki koji podgrijavaju atmosferu, tipa zakon o vjerskim zajednicama, već popularno nazvan, i kao i zakon, predlog zakona o kaznenim odredbama vezano za isticanje nacionalnih simbola i himne. Dakle, u takvom ambijentu treba da se izglasa i budžet, i onda sad svima nam je jasno šta je krajnja namjera. Ukoliko zakon prođe, dakle, Srpska pravoslavna crkva biće legitimna meta kleptomana iz vrha državne vlasti, ali zasigurno, ja sam od samog početka govorio da ovaj zakon ne treba uopšte tretirati, to treba odbaciti bez obzira bio on sutra izglasan u Skupštini ili ne. Nama kao vjernicima, kao Srbima ne preostaje ništa drugo nego zajedno sa svojim vladikama da se okupimo i da branimo naše svetinje. Ja sam slične razgovore imao sa vama, su mnogo prijatniji nego su bili sa nekim prethodnicima. Jedan od njih je bio policajac u Beogradu, pa sam ga pitao da li on Srbina iz Vukovara zove Hrvat ili Srbina iz Peći Šiptar. Dakle, moramo biti tu oprezni. Crnogorac nije ono što se kroz istoriju tumačilo. Dakle, današnji Crnogorac u ovom nekom, rekao bi, prelaznom periodu nije ime kako nazivate Srbina iz Crne Gore. Dakle, već ako moramo da se obraćamo po nacionalnosti, onda definitivno ne Crnogorac. Sve ostalo može.
Are you ready?
Patrijaršijskom domu u Nikšiću na pitanje šta se danas ovde dešava i kakve su posljedice eventualnog usvajanja zakona, govorio nam je i Vladimir Božović, predsjednik Upravnog odbora Matice Srpske i profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Ovo što se danas dešava je jedna, da kažem, prirodno uslovljena reakcija ugrožene identitetske zajednice. To je u ovom slučaju srpska identitetska zajednica ili šire od toga, može se reći pravoslavna, koja se nalazi na udaru jednog izrazito diskriminatornog zakona. Kad ovo kažem, prije svega zbog slušalaca u Srbiji, treba da imaju u vidu da kad je u pitanju pravni položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori, režim u Crnoj Gori je sproveo jedan brutalan postupak po kom je prethodno ustanovio ugovore i odnose sa svim tradicionalnim vjerskim zajednicama koji im garantuju sva prava, uključujući i pravo imovine, a onda nakon što je uspostavio te dogovore, sad ima namjeru da donese zakon koji se formalno ili nominalno odnosi na sve, ali suštinski se odnosi samo na onog ko prethodno nije regulisao svoj status putem ugovora. Znači, u konkretnom slučaju radi se o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Donosi se jedan zakon koji ni po jednom elementu civilizacijskom i pravnom ne bi mogao da opstane, ne bi mogao uopšte da bude u političkom i pravnom prometu ni u jednoj drugoj zemlji, sem u Crnoj Gori, čini mi se, govorimo, da kažem, nekim širim evropskim i civilizacijskim okvirima. Nažalost, mi u Crnoj Gori trpimo taj vid represije već jako dugo i ovo što vidite danas je jedna od reakcija na sve to što nam se dešavalo. Prethodno je to bilo stanje sa jezikom, prije toga smo imali problem, naravno, referendumskog izjašnjavanja u kom su bile prisutne i registrovane brojne manipulacije i prosto postupci koji nisu doveli do demokratskog rješenja, nego su doveli do onog željenog rješenja od strane režima. Tako da ovo je u tom sklopu takvih događaja i ova današnja reakcija. Mislim, s obzirom da mi živimo ovdje u jednom stalnom stanju diskriminacije i represije kao identitetska zajednica, već smo shvatili načine kako režim sprovodi svoje namjere. Ukoliko se usvoji ovakav zakon, moja procjena da hoće, do narednih izbora se neće ništa dramatično dešavati. Dakle, neće se dešavati potpuna primjena zakona. Nakon izbora, koji se predviđaju u maju naredne godine, znači u maju 2020. godine, nakon toga slijedi puna primjena zakona u duhu u kojem je pisan. To znači da će država, s obzirom da ima namjeru da podržavi vlasništvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, prosto raspolagati tom imovinom na jedan očekivan, nažalost očekivan, ima očekivan način. To znači da konkretno za neke vjerske objekte u Crnoj Gori oni će uvoditi satnice u kojima će to moći da koristi jedina kanonska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a onda naravno opredjeljivati i one satnice koje će oni dozvoljavati nekim drugima. Tako da to je otprilike sudbina toka nakon usvajanja ovog zakona, ukoliko naravno oni ostvare političku premoć na narednim izborima. Kao što sam već rekao, mi se suočavamo sa jednim brutalizovanim anticivilizacijskim identitetskim inženjeringom. On je negdje vuče svoje korijene 96. 97. sve od tada na ovamo vodi ka ovom finalu o kojem govori predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. I on je u tom dijelu, makar da kažem tehnički u pravu, znači jeste, ovo je što se tiče zaokruživanja tog identitetskog inženjerenja, iščišćavanja od srpskih identitetskih elemenata, ovo vjerovatno iz njihovog ugla gledana jeste posljednji krupni kamen spoticanja. Ovdje se ne radi samo o interesu srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, radi se o interesu svih pravoslavnih vjernika, a njih, kao što znate, ima raznih nacionalnosti. U Crnoj Gori to jesu dominantno ljudi opredjeljeni ili se nalaze u nekom srpskom identitetskom krugu, ali ima i drugih.
A koliko je teško biti predsjednik Upravnog odbora Matice Srpske u Crnoj Gori i koliko su zadovoljni podrškom države Srbije u ovom trenutku, govori Vladimir Božović.
Mi u Matici Srpskoj za sve vrijeme postojanja od 2010. na ovamo apsolutno nemamo ni jedan jedini euro pomoći od strane države Crne Gore za sve naše aktivnosti koje su između ostalog usmjerene i ka obogaćivanju kulturnog života Crne Gore, naravno dominantno, i bez obzira na to mi smo suočeni sa vrlo disciplinovanim bojkotom režimskih medija, dakle ništa od onoga što mi iz sredstava koje obezbjeđujemo preko Republike Srbije realizujemo u prostoru Matice Srpske. Znači ništa od toga nije faktički preneseno, ništa nije distribuirano u takozvani mainstream režimskim medijima. Tako da u tom smislu jeste teško. A s druge strane, znate kako, mi smo već navikli na tu situaciju i čini mi se da se sve lakše nosimo s tim i prosto živimo jedan autonomni kulturni život na radost cjelokupne zajednice. Što se tiče konkretno Matice Srpske, mogu, znači, potpuno jasno, i to je egzaktna stvar, da nije bilo pomoći, da nema pomoći od strane Republike Srbije, Matica Srpska u Crnoj Gori ne bi mogla da opstane. Znači, prosto to je notorna činjenica. Te kritike koje vi čujete često i u Srbiji, čuju se i iz Crne Gore, one su vrlo, da kažem, često se odnose na ukupni politički angažman, na učešće državnih organa Republike Srbije u rješavanju nekih gorućih problema cjelokupne srpske zajednice u Crnoj Gori. Ja sad ne mogu do kraja da sudim da li se moglo više i bolje. Srbija je, kao što znamo, suočena sa ozbiljnim problemima. Nije jednostavno s obzirom na sve pritiske koje trpi. U nekim situacijama, ali ne bih ulazio u detaljniju elaboraciju, meni se čini da je moglo više, moglo je značajnije i snažnije, ali sve ukupno, ako govorim kao predstavnik organizacije koja se zove Matica Srpska, podvući ću da nije bilo pomoći od strane državnih organa Republike Srbije, danas ne bi imali intervju sa predsjednikom Upravnog odbora Matice Srpske, već sa Vladimirom Boževićem, ovako da kažem, kao građaninom. Slika, zvuk i riječ iz Crne Gore koja dolazi u Srbiju, uglavnom dolazi iz nekog režimskog okruženja. Dizajnirana je na način da proizvodi opravdanu reakciju građana Srbije, koji se onda s pravom pitaju zbog čega bi mi na kraju, ako nam dolaze ovakve poruke iz Crne Gore, ako je ovo ono što se smatra suštinom politike od strane Crne Gore upućeno ka Srbiji, građanima Srbije, zašto bi se mi brinuli o toj zemlji i tom narodu. To je, da kažem, potpuno prirodna reakcija ako se usmjerite i ograničite isključivo na taj domen političkog života. Nažalost, meni se čini da su mediji u Srbiji, opet ističem, nažalost, isključivo usmjereni ka ovom nekom režimskom političkom životu. Malo poruka stiže od ove druge zajednice koja nije ni mala, nije ni politički nemoćna, ali prosto u vodećim medijima u Srbiji mi se čini da je njihov glas vrlo tanušan. Ako bih razmišljao na način na koji to trenutno razmišljaju naši politički protivnici, a ono što se plasira u Srbiji od strane u smislu vijesti je zapravo idealna kompozicija da proizvodi ovu reakciju koju sam istakao i da se stvara jedan potpuno neprirodan i dubok jaz između dvije zemlje koje i dva naroda, mislim suštinski jednog naroda koji dijeli toliko toga, odnosno dijeli toliko toga zajedničkog. To je otprilike stanje stvari. Crnogorci u Crnoj Gori prije svega moramo da posmatramo da slojevito i tu nacionalnu grupaciju u smislu da postoje Crnogorci koji u nekim glavnim identitetskim komponentama zapravo jesu unutar nekog srpskog identitetskog kruga. Oni se izjašnjavaju kao ljudi koji govore jedan dio njih, kao govore, i to najveći dio njih, koji govore srpskim jezikom, pripadnici su, odnosno pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a postoji jedan dio njih koji su na putu ili već duboko su, da kažem, zagazili u neku zonu potpunog raskida sa srpskim identitetom i korijenima. Tako da kad govorimo o Crnogorcima u Crnoj Gori, moramo da razlikujemo makar te dvije, da kažem, krupne grupacije, od kojih je ova koja je bliža srpskom identitetskom prostoru statistički nadmoćnija. I to je, taj jaz je prosto sve dublji, nažalost, i vlast sve radi da bi taj jaz postao ozbiljniji i da bi se prosto, da kažem, te obale što više udaljavale. Nažalost, bojim se da je to jedan istorijski nepovratan proces i to je upravo, da kažem, nešto što se desilo u ovom regionu i na drugim mjestima, kad se jedne jedinstvene nacije od jednog naroda nastaju više njih, na početku narcizam tih malih razlika, kasnije kad se to produbi, kako to na kraju završava, prosto mislim da je to negdje tok, istorijski tok i ovog procesa. Moja procjena da je Nikšić grad u kom imamo u ovom smislu u kojem sam govorio snage identiteta našeg kulturnog bića vrlo jak korijen i meni se čini da to Nikšić i danas pokazuje. Evo, kao što vidite, uz sve ove vremenske nepogode, uz pritiske koje dolaze od strane režima i režimskih medija, Nikšićani nisu poklekli, oni su izašli, oni su tu uz svoju crkvu prije svega u odbrani onoga što oni smatraju da je važno, što svi smatramo da je važno. Tako da čini mi se da Nikšić u tom smislu apsolutno odgovara nekoj reputaciji koju, mislim, i šire ima. Znači, to je grad koji se ne predaje.
Kuna pasoyri tawlarga aj bala balam, aj bala balam, puna pa soja rita, larva, sine ne ture da sererene, zili me sahandu gaš larva, sine ne ture da sererene, zili me sahandu gaš larva.
Ispratite uz muzičko putovanje najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Za čarobne trenutke u novoj godini prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Četiri gradonačelnika iz četiri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 27. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke, Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Darko Bulatović i Igor Radojičić ponovo zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na trivode@rts.rs. Četiri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 27. decembra u 7. Čujemo se.
Thank you. Da podsjetimo, u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Nikšiću, gde su bile izložene mošti tog sveca, održan je u subotu Veliki crkveno-narodni sabor. Odatle je upućena poruka protiv usvajanja predloga zakona o slobodi veroispovesti koji je predložila crnogorska vlada. A kako ocenjuje i kako odgovara na pitanje šta se to u subotu dogodilo u Nikšiću, čućemo od gospodina Andrije Mandića, poslanika u Skupštini Crne Gore i jednog od lidera Demokratskog fronta.
Ovo je danas, rekao bih, jedan važan dan suočavanja sa stvarnošću. Mislim da prvenstveno oni ljudi koji donose odluke u Crnoj Gori, a nalaze se u vladi i na onim pozicijama koje odlučuju o našoj budućnosti, danas su dobili adekvatan odgovor. Ovo je najveći skup od kako je Crna Gora proglasila nezavisnost. Po ovakvom danu, ovoliko ljudi okupit se na jednom mjestu, zdržati ovu kišu i čekati strpljivo da se cjelivaju mošti Svetog Vasilija Ostroškog, govori samo o tome kolika je snaga i koliko je ta dubina vjere nalazi se kod ogromnog broja ljudi i koliko smo mi spremni kao narod da branimo naše svetinje.
Kome ste poruku poslali?
Ja sam danas samo ovdje kao jedan od vjerujućih, a naše vladike, monaštvo i sveštenstvo poslali su poruke ljudima koji hoće da otmu imovinu Srpske pravoslavne crkve i zatru pravoslavlje u Crnoj Gori. Nije nikakva tajna da crnogorski režim ima samo jedan plan, a to je da protjeraju Srbe iz Crne Gore i da Srpsku pravoslavnu crkvu isprate zajedno sa njenim narodom kako bi ovdje uspostavili neki drugačiji odnos i uspostavili drugu crkvu. Oni žele da zaokruže projekat koji su počeli 2006. godine, nešto malo ranije kada su ugurali crnogorski jezik kao jednu novu kategoriju, pa Crna Gora kao nezavisna država, pa onda taj karakter Crne Gore kao nezavisne države da ona bude u suštini jedna antisrpska tvorevina i da nema nikakve veze sa onom Crnom Gorom kako je bilo u dobe Petrovića i u dobe vladika iz dinastije Petrovića.
Pa predsjednik je otvoreno rekao da ovaj zakon mora da prođe iz prostorog razloga što je to poslednji kamen spoticanja u potpunom zaokruživanju nezavisnosti.
Pa da, predsjednik ima svoj plan. I taj plan je u direktnoj suprotnosti sa voljom ovog naroda koji se ovdje okupio i sa velikim brojem onih koji nisu mogli da nas doći nego su bili kući. Onaj ko želi da vlada Crnom Gorom i ko želi da ona bude mirna i da se poštuju odluke i zakoni u Crnoj Gori, taj mora da vodi računa o narodnoj volji. Evo, vi imate himnu Crne Gore koju je napisao fašista Sekule Drljević, koji napoštuje pola Crne Gore i ona je isto u ustavu i u zakonu, ali to ne proizvodi neke pravne posljedice. Tako ćemo imati ako se to progura, a ja sam uvjeren da nakon razgovora sa našim mitropolitima i episkopima postavit ćemo takvu vrstu odbrane u Skupštini Crne Gore da neće to proći. Ja vjerujem da i kada bi uspjeli nekako na silu na nekom drugom prostoru da izguraju takav zakon da on bi teško mogao biti prihvaćen i da bi se mogao realizovati u stvarnom životu, jer što će crkva nevjernicima osim ako će u njoj da otvaraju kockarnice, ako će u njoj da otvaraju tržne centre, markete i nešto slično. Mi imamo danas ukup ljudi koji vjeruju, koji su ovdje, koji su sa svojim sveštenstvom, monaštvom i episkopima i onih drugih kojima je veoma zanimljiva imovina s kojima raspolažu ti vjerujući ljudi koji imaju konkretne planove, recimo kako bi u Buljarici, a gotovo pola Buljarice je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, mogli da izglade sjajne rizorte i hotele koji bi bili njihovo vlasništvo. Dakle, ta poklepa koju iskazuje režim u Crnoj Gori je u direktnoj suprotnosti i neminovno će se sudariti sa voljom ovog osiromašenog naroda kome je ostala, koji je čvrsto vezan za vjeru i kome je ostala to pouzdanje da slijedeći put vlastitih predaka mogu da grade i vlastitu sreću i sreću svog potomstva.
Može li Vasilije Ostroški napraviti još jedno čudo, kako kaže mitropolit Amfilohije, i pomiriti braće? Ili je
nije nikakva tajna da je jaz dubok, da je Crna Gora na ivici sukoba, to traje već. Nije to samo sada zbog ovog zakona, nego prosto zbog jednog odnosa prema tradicionalnoj Crnoj Gori i tim vrijednostima tradicionalna Crne Gore. Tako da sam uvjeren da bi dobro bilo da nekako premostimo taj jaz, ali ne da ga premostimo tako što ćemo mi biti poraženi i poniženi, nego što se može naći neko rešenje koje bi uvažavalo realnost, da svetinje ostanu svetima, kako se kaže, da ovo što je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve i njenih jeparhije i dalje ostane njeno vlasništvo. A oko politike, pa to ćemo rešavati na izborima, ko će biti većina, ko će biti manjina, ali naravno da se ne krade. 30 godina se ovdje rešava i Crna Gora je, nažalost, jedina vlast u današnjoj, jedina zemlja u današnjoj Evropi gdje nikad vlast nije smijenjena na izborima. I tako je od vremena vladike Danila do danas. Uglavnom su to bili prevrati, smjene dinastija, revolucije, ali nikada vlast ovdje nije smijenjena na izborima i možda bi... Možda je došao taj trenutak, možda smo i mi izrali kao drugi evropske države, da se i ovdje jedno smijeni vlast na izborima, pa i ta koja dođe da bude i ona smijenjena i da se otvori taj proces smjenjivosti vlasti, koji je jedan od osnovnih karakteristika zrelosti naroda da upražnjava i višepartijski sistem i demokratiju. Današnja Crna Gora, nažalost, je potpuno u projektu Velike Albanije. Današnja Crna Gora, njena spoljna politika je spoljna politika Prištine. To nikada nije bilo u istoriji Crne Gore. Crna Gora kao nekadašnja srpska zemlja bila je vezana dominantno za Srbiju, bila je dominantno vezana za pravoslavlje. Danas mi imamo na sceni nešto što nema nikakve veze sa tom prošlom Crnom Gorom i između ostalog, ne samo iz ovih lukrativnih i materijalnih stvari što bi opljačkali imovinu crkve, nego i taj spoljnopolitički cilj da Crna Gora bude snažno vezana za Prištinu i Tiranu u njenom budućem životu, da je to jedan isto od razloga, jer Đukanović je negdje skrenuo na jednu stramputicu i sada ima potrebu da dokaže da je on u pravu, da to što je pravio antisrpsku Crnu Goru, antikrišćansku Crnu Goru, da je to bilo dobro. Ja mislim da se on nalazi sada na jednom veoma klizavom terenu. On prvi put se suočava sa pričom vezanom za crkvu, sa otporom vjerujućih ljudi, sa onim hrišćanskim otporom koji je izdržao i Veliko Rimsko carstvo, pa ga je na kraju oborio, a ne neka malena crnogorska vlast i neki smiješni represivni aparat da se može nositi sa tako jakom vjerom i tako jakim otporom kao što ima Srpska pravoslavna crkva. Ja bih razumio da on nam kaže ovo je dio NATO projekta. Nije ovo dio samo NATO projekta. Evo, Grčka je NATO država, pa u njoj pravoslavlje potpuno normalno funkcioniše, čak i državna vjera. Ovo je više pod firmom NATO projekta, ovo o čemu sam vam govorio, jedno snažno služenje jednoj mladoj naciji u narastanju kao što je Albanska, koja ima svoje velikodržavne projekte i koja snagom svog novca, svog uticaja, svog lobija u Vašingtonu pronalazi one slabe ljude u svom okruženju koji bi mogli da im pomognu u konačnoj realizaciji cilja kojeg su postavili.
A koji bi tu onda interes bio zvanične Crne Gore?
Da, mislim da je njihov interes vrlo ličan. Znaju da su spalili sve mostove prema onome što je bila Crna Gora i što su bili njihovi preci i sada pokušavaju da uspostave neki novi Montenegro koji bi imao i tu istorijsku potku da mi navodno nismo ni porijeklo Srbi, nego smo mi Iliri, da su nama najbliži Albanci da smo mi Crvena Hrvatska. Mislim, pojavljuje se mnogo toga iz onih zagubljenih stranica kada se vodila jedna propaganda prema ovom prostoru koja je bila prvenstveno usmjerena protiv te naše zavjetne i srpske i kosovske misli i ja sam uvjeren da taj njihov mali, sitni, bijedni interes oko nekih miliona i pozicije i lagodnog života da je sada u sudaru sa ovim velikim temama.
Sa pozicije srpskog nacionalnog bića kroz istoriju postoji ono što se zove nesloga, što razdvaja. Kako biste vi ocenili danas, postoji li jedinstvo unutar srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori?
Pa mislim da nikada nije postojalo veće jedinstvo nego što je danas. Srpski korpus u Crnoj Gori u posljednjih 30 godina je negdje definisao tu svoju politiku vezanu za opstanak na srpskim prostorima, a Crna Gora je nesumnjivo bila srpski prostor. I imali smo nekoliko procesa, da recimo oni koji su početkom 90-ih osmišljavali i predvodili tu srpsku politiku poput Novaka Kilibarde, zaljubljivali su svoje protivnike srpske ideje i prelazili na njihovu stranku i na stranu i postajali antisrbi, postajali najustrašćeniji protivnici onoga što su donedavno predvodili. Imate drugi proces, da, mnogi ljudi koji su početkom 90-ih bili vezani za neke druge ideje, Crna Gora, nezavisna država, vezani za ideje komunizma, kako su imali sve više i više saznanja vezano za prošlost Crne Gore, da su oni prelazili na ovu srpsku stranu i da smo od njih, u njima danas imamo i vjerujuće ljude i najpouzdanije ljude, tako da su ti procesi koji su mijenjali ljude značajno uticali, da ne možete govoriti jednostavno jesmo li sabrali sve Srbe, jer vidite da nam se desi da prvi Srbin Crne Gore postane Dukljanin, postane antisrbin, ne govori više ni srpskim jezikom nego crnogorskim. I imate neke koji su u tom vremenu bili veoma problematični sa tog srpskog stanovišta, koji su danas glavno uporište, evo ih ovdje zajedno sa nama da brane crkvu. I kažem da je vrlo važno znati kako objediniti oko ideje, oko vrijednosti srpskih, objediniti sve one koji mogu da nam pomogu. Ja mislim da nikada nije bila složnija i složenija srpska zajednica u Crnoj Gori nego što je danas. Radimo svi zajedno, radimo zajedno sa našom crkvom. Mi u parlamentu koji predstavljamo Srpsku nacionalnu zajednicu dajemo sve od sebe da na pravilan način artikulišemo to što nije samo naš lični stav, nego što je stav jednog dogovora u srpskoj zajednici. Zbog toga smo i tako oštri. Zato i padaju ovako teške riječi. Bolje danas da padaju teške riječi i da naše političke protivnike urazumimo, nego da budemo vrlo ljubazni i uvažavamo se u parlamentu da počnu da padaju vlade.
Koliko je prazna pretnja, koliko istinita ona vaša oružje.
Ne, to je istina da u Crnoj Gori, pošto Crnogorci su tradicionalno vezani za oružje, ja mislim da nema kuće u Crnoj Gori koja nema negdje zakopano, stavljeno, pohranjeno oružje. I više je oružja kod građana Crne Gore u takvim štekovima nego što se nalazi u svim vojnim magazinima i policijskim magazinima.
Ipak je to zvučilo kao ozbiljna pretnja.
Ali pa kažem da to je znači potencijal koji je za konflikt veoma veoma podstičući, mogao bi požar da ubrza. Znači, ako svaka porodica u Crnoj Gori ima neko oružje koje bi se moglo upotrebiti u nekom konfliktu, onda je važno da oni koji misle da sa upotrebom 200-300 policajaca i 150 vojnika i sa tako malečnim represivnim aparatom mogu da zastraše i podjarme i počine jedan veliki broj građana Crne Gore, da znaju da to nije tako jednostavno, jer nikada ne znate kada svaki čovjek u Crnoj Gori, a svaki je obučen da bude i vojnik, može da uzvrati istom argumentacijom koju može da uzvrati vojska ili policija. Sve ovo što radimo, radimo upravo da bi te naše rođake dozvali pameti i da kažemo nemojte ljudi, ovo je svetinja, ostavite ovo na miru, evo ste pokrali i opljačkali čitavu Crnu Goru, uništili svaku fabriku, danas i o tome govorio mitropolitan Filohije. I sada kada ste sve to potrošili, prebacili na privatne račune, sada ste procijenili da je još i ovo ostalo neopljačkano, pa će ti to da uzmeti.
I da podsjetimo pred poslanicima, u Skupštini Crne Gore danas je zakon o slobodi veroispovesti i pravnom položaju verskih zajednica. Ispred crnogorskog parlamenta, sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve. Nadamo se da će poslanici koje je narod izabrao čuti glas svog naroda i narodnog sveštenstva, da će doneti svoje odluke onako kako to odgovara onome što je zapisao Sveti Petar, poručio je ispred parlamenta mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. A za kraj saopštenje koje je stiglo iz Beograda.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti podržava napore Srpske pravoslavne crkve da suočena sa napadima vlasti u Crnoj Gori očuva svoj identitet i integritet, kao i istorijsku istinu. Verujemo da će Srpska pravoslavna crkva u tim naporima, nasuprot svim teškoćama, graditi mostove među ljudima. Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti. Čuli ste šta je u subotu zabeleženo u Nikšiću, sledi razvoj događaja, verovatno u narednim vestima ili nekim narednim emisijama. U studiju Radio Beograda 2 sa vama danas Verica Gajević, Igor Živković. Takođe Dušanka Petrović danas u Beogradu u subotu izveštavala iz Nikšića.
Budi sada kao uvijek, mila sada za djecu zemlje ove i za sve ljude na zemlji i zaštiti nas od svake napasti da ti uručamo kroz vjekove, raduj se Vasilije Sveti, poklavo roda našega.
Se Vasilije Sveti, poklavo roda našega.
Gospodu se ne pomolimo,
Gospodi pomiluj,
Sveti Vasilije veliki umorniče Boži, pomoli svima, pa pomozi svima, pa i nama ovde sabranima, veliki branitelju vjere pravoslavno brani nas, koju tu svetu vjeru držimo i s nadeždom tebi pristupamo, veliki arhijereju Boži, pomoli se Bogu sve držitelju za sve ljude tvoje, pa na posljedku i za nas, nedostojne i posljednje sabrane u prosvjetoga života Boga, prdošti i teže i ostrošti podmižniče, spasavaj nas od jeda vidljivih i nevidljivih, zapaljati zemlja o srpska kao svijeću nevječu pred predstavom Boga živoga, pa nam sada posvjetljavaš puteve radovila za kraj tugu, molitvama i srcama na i zadejavao si gladnu peštenu ostrošku.